Sat. Әуе толқында Азаттық радиосының апта танысы, апталық сараптама бағдарламасы, қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша тағы да бір рет таныстырып өтсем. Шаңырақ оқиғасына биыл 3 жыл өтсе де проблема өзекті күйінде қалып отыр.
Қандай тамаша оппозиция болса да, оппозицияның қолынан ештеңесі келмейді, өйткені ол оппозиция.
Алматыда Қазақстанда тұратын ұйғырлар митинг өткізді.
Алғашқы біз бірінші қойып отқан алтымызды, азыр бегунасыз түрмеге салынып кеткен балаларды қойып берсін, өлім жазаға бәмісін.
Қазақстанда Евро 2 стандарты енгізілді.
Әрине, экологияны сақтау керек, табиғи қоршаған ортаны сақтау керек, оған дау жоқ, бірақ әр мемлекет, әр халық өзінің жай-күйіне, өзінің жағдайына қарау керек. Халықтың бәрі бірдей жағдайы жақсы емес, сондықтан көп адамға ол жапа шектіреді.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта танысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта танысы деген оң жақтағы айдарда бассаңыз болғаны.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Шаңырақ оқиғасына биыл 3 жыл өтсе де проблема өзекті күйінде қалып отыр. Оған бүгінгі шаңырақтағы баспана мәселесіне қатысты ара-тұра шығып тұратын даулар себеп. Естеріңізде болса, 2006 жылғы шілденің 14 күні таңсәріде мыңнан астам полициямен бірге жеткен күрегіш техника шаңырақ шағын ауданында заңсыз салынған деп танылған жүздеген үй-жайларды бұзуға келген еді. Бірақ олар баспанасын қорғаған тұрғындардың қатты қарсылығына кезікті. Екі жақтың қақтығысынан көптеген бейбіт тұрғындар зардап шегіп, денелеріне зақым келді. Полицияның жүздеген қызметкерлері жеңіл және орташа дәрежелі дене жарақатын алды. Ал бір жас офицер тірдей өртеніп, кейін ауруханада көз жұмды. Бұл қылмыстық іс бойынша 20-дан астам адам тергеуге алынып, 4 азамат ұзақ мерзімге түрме жазасына кесілді. Қазақстанның жаңа тарихында шаңырақ көтерілісі деген атаумен енген бұл оқиғаның 3 жылдығына орай Азаттық радиосы өзінің кезекті дөңгелек үстелін өткізген болатын. Алматыда өткен дөңгелек үстелде шаңырақ оқиғасы қазақ рухының оянғанының тағы бір көрінісі екендігі сөз болды. Бұл желтоқсаннан кейінгі ірі оқиғалардың бірі деген қатысушылар, желтоқсанда қазақ тоталитарлық жүйеге қарсы шықса, шаңырақ оқиғасында авторитарлық жүйеге наразылықтарын көрсетті дегенді айтты. 3 жыл толған аталмыш оқиғаны Жаса Азатты қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышалин көтеріліс болғандығын айтады.
Халықтың жерін тартып алу саясатын жүргізу салдарынан осы қасірет орын алды. Осының өзі біздің биліктің шын мәнінде халыққа қарсы билік екенін көрсетті. Соғар шыдамаған халық ақыраяғында көтеріліп, өзін басқарып отқан билікпен соғысуға мәжбүр болды. Билік халыққа қарсы соғыс ашты. Шаңырақ көтерілісінің мән мағынасы осында.
Әңгімеге араласқан Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов 3 жыл бұрынғы оқиғаның басты себебі 10-20 жыл бұрын басталған урбанизация екендігін айтады. Азаматтардың көптеп қалаға келе бастағаны, алайда өкімет экономиканың дамуына байланысты урбанизация деп көп айтқаны болмаса, көшіп қонушыларға арнап еш нәрсе істеген жоқ. Ешқандай мәселені жүйелі түрде шешкен жоқ. Нәтижесінде жер мен баспана дауы ушығып кетті дейді ол.
Дәл сол шаңырақ оқиғаларының алдында бақайдан шығарып тастады 330 адамды. Бұл да жеңілге келеді деп ойлағанмен күш салып шығарамыз деп. Бірақ халық оған көнбей, оған өз күшін көрсетіп, өзінің азаматтылығын көрсетіп, ондай мүмкіншілік бермеді. Өкінішке орай, әрине өкінішке орай, жас жігіт қаза тапты. Әсет, ол Әсеттің үлкен күнәсі де жоқ. Ол МВД-де істеді, бұйрық берсе бара береді ғой. Ойланбай, оның заңды ма, заңсыз емес пе. Сондықтан ол осындай нәтиже, ол бұрын ештеңе билікпен істемегендік осындай нәтижесі болды. Бірақ ол нәтижесін алсақ, ол нәтижесі әрине ешкімге ол ұнаған жоқ, ешкім ондайға дайындалған жоқ, билік кімді өзі оған шошып кеткен шығар. Халықта ол осындай нәрсені жасаймыз, осындай әрекетке барамыз деп әдейі жасаған шығар деп ойламаймын. Бірақ сондай қақтығыс болып кеткенде әрине ондай-мындай нәрселер бола береді. Өйткені ондайды жоспарлауға мүмкін емес.
Қожахметов мырзаның сөзіне қарағанда, әкімшілік тарапынан бірінші заң, екіншіден мемлекеттік бағдарлама керек. Ал нақты әрекеттерге көз жүгіртсек, Алматыда осы күнге дейін 1000-нен аса үй заңдастырылған. 60-70% жеке меншікке, ал қалғандары жалға берілді. Су алып кеткен кезде 40 күннің ішінде көлемінде 60 үй тұрғызылды. Осы ретте Асылбек Қожахметов билікпен тіл табысу арқылы бұл мәселені түбегейлі шешу мүмкін деген ойын ортаға салды.
Қандай тамаша оппозиция болса да, оппозицияның қолынан ештеңесі келе алмайды, өйткені ол оппозиция. Оппозиция билікте емес деген сөз. Сондықтан, мысалы, заңдастыру ретінде адамға құжат берсек, мен жазып берсем, міне құжат, мынау жекеменшікке сіздің жеріңіз деп, ол көрмейтін қағаз. Ол үшін ол жерде биліктің қолы болу керек. Ал биліктің қолы болу үшін билікпен сөйлесу керек. Олар да адамдар, олардың өздерінде көзқарастары бар, өздерінде мүмкін басқа қарама-қатынастары бар шығар, адамдармен ба, партиялармен ба, ұйымдармен ба. Сондықтан қалай да болса келісім сөз керек. Ол келісім сөздің арқасы әдістер бар. Билікпен бәрібір тіл табысу керек, өйткені біз заңдастыра алмаймыз. Жүйелі түрде билікпен күресетін ол партиялар. Олардың өз мүдделері бар, мынау біздің азамат ұйымдардың басқа мүдделері бар. Олар, мысалы, нақты сұрақ бар заңдастыру туралы. Ол тек қана заңдастырумен айналсаңыз, біз заңдастырумен айналсамыз. Осы жылы 1000, келесі жылы тағы 2000, солай 3 жылдың ішінде бәрі заңдастырылса, шаңырақ өз мүдделерін қорғады деп ойлаймын.
Алайда Жасарал Қуанышалин билікпен халықтың ортақ ымыраға келуіне сенімсіздікпен қарайтындығын жеткізді.
Тек олардың ыңғайына жығылсам ғана олар сенімен сөйлесті, басқа жағдайда сөйлеспейді. Оған көзім жетті. Бұл билік ондай еркінге келетін билік емес. Сол тұрғыда айтамыз, көзіміз әбден жеткеннен кейін. Анау сайлаулардың барлығы өтіп жатқан заңсыз, басқа да әрекеттердің барлығы көрсетті, бұл биліктен мал болмайды, одан ештеңе шықпайды. Сондықтан қазір күрестің тактикасы өзгеру керек. Қазір биліктің орнатып қойған заңдарымен, өздері үшін жасаған заңдарымен ойын ережесімен жұмыс істеуге болмайды. Оның уақыты өтті. Сондықтан басқаша болу керек қазіргі тірлік. Ендігі тірлік күш біріктіретін болса, осы билікті, осы режимді кетіру бағытында жұмыс істеу керек. Оның жасыратын ештеңе жоқ. Қазіргі ұран Қазақстанда, айқын ұран Назарбаевсыз Қазақстан ұраны. Соны іске асыру керек. Өйткені бәрі Назарбаевқа оның режиміне тіреліп тұр. Осы тұрғыда алдағы уақытта оппозицияның бүкіл тірлігі соған бағыну керек. Басқаның барлығы босқа өрешіліп, өзіңді өзің алдау халықты алдау болып шығады. Алдап келдік осыға дейін, енді оны әрмен қарай алдауға болмайды.
Азаттық радиосындағы дөңгелек үстелге шаңырақ тұрғындары да қатысқан болатын. Олардың бірі Әсия Мизамбекова елді мекеннің бүгінгі жағдайы жаман емес екендігін айтқан еді.
3 жылдың ішінде өзгергенде свет алып отырмыз, заңдастырып алдық. Сонан кейін жаңа документ жағынан документ өткіздік. Онымыз частный собственность болып келді. Енді соған қосақталуға дайын отырмыз, бірақ та кішкене кідіртіп отыр. Мына көші-қоны басылсын, кім кетеді, кім келеді дегендей қылып кеткен адамдарға сол саялы ауылынан сол жақтан документ сол жақтан берсек пе дейді. Қалғандарға осы шаңырақтың өзінен берсек па дейді. Бірақ енді көбіне біздің жаңа сайдың ішіндегі документ өткізгендердің көбісі 90% десек те болады частный собственностьқа келді, жекеменшікке, жекелендіруге. Ол болса Алланың берген көмегі шығар.
3 жыл бұрын орын алған жаппай қақтығыс кезінде Алматы қаласының Бостандық аудандық ішкі істер басқармасының 24 жасар тергеушісі Әсет Бейсеновтің үстіне белгісіз біреулер бензин құйып өртеп жіберген болатын. Денесінің 70% күйіп кеткен ол 12 күннен кейін Алматыдағы нөмірі 12-ші ауруханада көз жұмды. Бұл іс бойынша қозғалған қылмыстық істі қараған Алматы қалалық соты 2007 жылы 5 қазанда осы оқиғаға кінәлі деп тапқан Арон Атабекті 18 жылға бас бостандығынан айыруға, ал Құрманғазы Өтегенов, Ерғанат Тараншиев пен Рүстем Туяқовты 16-14 жыл аралығындағы мерзімге түрме жазасына кесуге үкім шығарған еді.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы жексенбі шілденің 19 күні Алматыда Республика сарайында ұйғырлар митинг өткізді. Осыған дейін бұл жиын Сарыарқа кинотеатрының жанында өтеді деп хабарланған еді. Ұйымдастырушылар митингтің орнын ауыстыру шешімі Қытайдан арандатушылық жасайтын адамдар келді деген хабардан кейін соңғы сәтте өзгертілгендігін айтып отыр. Қазақстандағы ұйғыр ұлтының жиыны 5 шілдеде Үрімжідегі ұйғырлар мен жергілікті қытайлар арасында орын алған қақтығыстан 200-ге тарта адам қаза тауып, соңы жүздеген адамның қамалуына әкелген оқиғаларға арналды. Митингте Үрімжідегі қайғылы оқиғаны оның себебін анықтауға, ұйғыр ұлтын жаппай қамауларға қатысты бейтарап әрі тәуелсіз зерттеу жүргізуді сұрап, әлемдік қауымдастыққа, халықаралық адам құқығын қорғаушы ұйымдарға қайырылған үндеу қабылданды. Алматыдағы митингке 8000-ға жуық адам қатысты. Қазақстандағы ұйғыр мәдени орталықтарының республикалық басқарма мүшесі Талғат Хамраевтың айтуынша, аталмыш митинг барысында халықаралық ұйымдар мен әлемдік қауымдастыққа үндеу жолданды. Онда олар Қытай үкіметі жазықсыз қамауға алған азаматтарды босатуды, тұтқындалғандарға ауыр жаза қолданбауды және әділ әрі тәуелсіз зерттеу жүргізуді талап еткендік.
Аңашқы біз бірінші қойып атқан алтымызыз. Азыр бегунасыз түрмегі соңын пәткен балданы қойып беретсін, өлім жазағы бәмісін, әм келетші ташып балданың ке, яқшы болшыға иман әмір әдіп, әм бүтін ұйғыр қалқыға өлген құрбалық балдан үшін чоқор тәзе білдіріміз.
Бұдан бұрын Қазақстандық ұйғырлар жиыны Алматыдағы Сарыарқа кинотеатр маңында өтетіндігі айтылған болатын. Алайда белгілі бір себептермен дәл соңғы сәттерде жиын өткізілетін орын Республика сарайына ауыстырылды. Оның себебі осы күндері Алматыға Қытайдан арандатушылық жасайтын адамдар келді деген ақпараттың келіп түскендігінде. Бұл туралы біздің радиомызға ұйғыр мәдени орталығының басқарма бастығы Ахметжан Шардинов мәлімдеген еді.
Әлбәттә, Қытай һәр даим ашындай өзінің бір иғвагарларының нимәләрен салады. У чоқым көп, чөнки бу Қазақстанда уйғурлар 300 мыңдан көп уйғур, бүрінен Қытайның тәсірі бар. Біз асасан шулан қойған, мына бірінші вариантта біз бу 3-нче микрорайонның паркының қасында намайыш болады. Кейін шунда нала кәгәннән кейін һәр түрлі сабаплар белән мына инде бу жерге өткеде.
Ал ул ақпараттың қайдан және қалай түскендігі жайында ашып айтылған жоқ. Айта кету керек, Қытай елінде орын алған қақтығыстарға әлемнің көптеген елдерінде наразылық акциялары өткізілуде. Мәселен, Associated Press агенттігінің хабарлауынша, ресми Бейжіңнің ұйғырларға қатысты саясатына қарсы наразылық білдірген мыңдаған түрік Стамбул көшелеріне шеруге шыққан. Наразылық акциясына қатысқан 5 мыңға жуық адам Түркия билігін Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданындағы ұлтаралық қақтығыстарға араласуға шақырды. 10 шілде күні Түркия премьер-министрі Режеп Тайып Ердоған Шыңжаң ұйғыр автономиясындағы қытайлықтар мен ұйғырлар арасындағы қақтығысқа тоқтала келе, мұны геноцидке теңеп, Қытай үкіметін үнсіз қалмауға шақырған еді. Ресми мәліметке қарағанда, бүгінде Шыңжаңда 200-ге жуық қазақстандық азамат бар. Сыртқы саяси ведомство өкілдерінің айтуынша, олар елге біртіндеп қайтарылып жатыр. Ал екі ел арасындағы шекара келесі аптада ашылуы мүмкін. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің консулдық қызмет департаментінің директоры Бағдат Сейітбатталовтың айтуынша, қазір консулдық қызмет тәулік бойы телефон арқылы Үрімшіде қалған азаматтардың хал-жағдайын біліп хабарласып отыр. Олар қазіргі кезде емделіп жатқан студенттер, бизнесмендер, сонда жұмыс істеп жатқан азаматтар. Қақтығыс кезінде ауыр соққы алып, зардап шеккендер саны 2000-ға жуық. Олардың арасында семейлік Уәлихан Дүкенбаев атты Қазақстан азаматы да бар. Басынан жарақат алған ол Үрімшіге тауар алуға барған екен. Консулдық қызмет өкілінің сөзіне қарағанда оның жағдайы жаман емес. Қазіргі уақытта ол Үрімшідегі дәрігерлердің қаралуында. Айта кету керек, осы күнге дейін Үрімшіде болған 2000 қазақстандық елге оралды. Олардың басым бөлігі Қазақстанға пойызбен жеткен. Консулдар төтенше жағдай министрлігі жіберген 2 ұшақ қажетсіз болып қалды дейді.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптамақ бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Шілденің 15-нен бастап Қазақстанда Евро 2 халықаралық және экологиялық стандарттары енгізілді. Автокөлік құралдары шығаратын газдардың улы заттарын шектеуді көздейтін бұл жаңа норма автокөлік техникасы үшін жасалатын жанармайға қойылатын талаптарды күшейтеді. Аталмыш стандарттың тиімді жағы мен кемшін тұстары жайында тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білсек.
Қазақстанда шілденің 15-нен бастап Евро 2 халықаралық және экологиялық стандартына сәйкес келмейтін сырттан келетін автокөліктерге ресми түрде тыйым салынды. Бұл туралы Қазақстан Республикасының көлік және коммуникация министрлігі хабарлады. Көлік және қатынас жолын дамыту басқармасының бастығы Төлен Қонқақовтың айтуынша, бұл норманың негізгі мақсаты қолданыстағы көліктердің түтіннен шығатын зиянды қалдықтардың көлемін шектеу дейді.
Қазір мысалы экологиялық Евро 2 стандартын біз енгізбеген жағдайда, мына біздің алыс жақын шетелдердегі бүкіл ескі құсқа адамның денсаулығына, қоршаған ортаға зиянды автокөліктердің барлығы Қазақстанға тоқтап кетуі мүмкін. Осын шектеу үшін біздер экологиялық 2 стандартын осы бүгіннен бастап енгізіп отырмыз.
Десе де министрлік өкілі бұл норманың елдегі көліктерге еш қатысы жоқ екенін айтады.
Еліміздегі автокөліктер олар өздері тозығы жеткенше істей беретін болады. Біздердегі ол көліктердің көбісі 92-ші, 91-ші, 90-шы жылғы көліктер, олар әрине Евро 2 стандартына сай келмейді. Бүгіннен бастап заң кіріп жатыр ғой. Бүгінге дейінгі Қазақстанда болған машиналарға бұның қатысы болмайды. Өйткені ондай жағдайда біз айтатын едік, машиналарыңды сендер тоқтатып қоясыңдар, сатасыңдар деп айтуға тура келеді, бірақ бұл халықтың жағдайына сай келмейді.
Десе де тәуелсіз автокөлік одағының төрағасы Эдуард Эдоков бұл норманы енгізбестен бұрын үкімет мұнай өнімдерінің сапасын жақсартуы қажет болатын дейді.
С 97 года все автомобили из Европы и, по-моему, 98 из Америки соответствуют.
1997 жылдан бастап Европадан, 1998 жылдан бастап Америкадан әкелінген көліктер Евро 2 стандартына сәйкес келеді. Бұл стандартты енгізе отырып, біздің шенеуніктер сау басына сақина тілеп алды. Евро 2, 3, 4 стандартына сәйкес келу үшін көліктің двигателі тағы басқа бөлшектері соған сай болу керек. Екіншіден, жанар жағармай да соған сәйкес келуі керек. Біздегі жанар жағармайдың сапасы өте нашар. Ол жай көлік түгілі Евро стандартқа сәйкес келетін көліктердің өзін істен шығарады. Біздегі жанар жағармай станцияларындағы майлармен жүретін болса, көліктер сапасы нашар жанар жағармайға тұтығып, жүргізушілер көліктерін қайта-қайта жөндетуге мәжбүр болады. Сол себепті үкімет ең алдымен біздегі мұнай өнімдерінің сапасын жақсартып алуы керек еді. Біз осыған қатысты Алматы қаласындағы жүргізушілердің көзқарасын біліп көрген едік.
Енді Евро 2 деген стандарт бұл біздің халық үшін аса бір жақсы нәрсе деп ойламаймын. Әрине экологияны сақтау керек, қоршаған ортаны сақтау керек, оған дау жоқ, бірақ әр мемлекет, әр халық өзінің жай-күйіне, өзінің жағдайына қарау керек. Халықтың бәрі-бірдей жағдайы жақсы емес, сондықтан көп адамға ол жапа шектіреді. Бұл әзірге біз үшін ерте деп ойлаймын. Бұны енгізу үшін алдымен халықтың жағдайын, халықтың әлеуметтік жағдайын көтеріп алу керек. Сосын барып енгізу керек. Европаның халқы мен біздің халықты салыстыру тұруға болмайды. Олардың жағдайы әлдеқайда жақсы. Етікші болсаң да өлмейсің о жақта. Ал бізде мемлекеттің беретін айлығы мен нарықтың арасы жер мен көктей. Сондықтан бұл халықты былайша айтқанда мазақ ету деп түсінемін.
Дейді жүргізуші Есен Айдар. Статистикалық дерек бойынша Қазақстанда 3,12 миллионнан астам көлік бар. Мамандардың сөзіне қарағанда оның 80% ескі автокөліктер көрінеді. Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты ағайын, енді өткен аптадағы айтарлықтай есте қалған оқиғалармен қысқа да нұсқа танысып шықсақ. Қазақстан ұшақтарының бір қатарына Еуроодақ аумағынан ұшуға тыйым салынды. Тыйым салынған компаниялардың жаңартылған қара тізіміне Қырғызстан мен Қазақстанның барлық әуе тасымалдаушылары енгізілді. Қазақстандық әуе компаниялардың ішінде штаб-пәтері Алматыда орналасқан Air Astana ғана бұл тізімнен тыс қалған. Сонымен бірге Air Astana ұшырылымына шектеу қойылған әуе тасымалдаушылардың тізіміне кірген. Бұл қара тізімге Украинаның 4 компаниясы да қосылды. Еуроодақтың әуе кеңістігінде ұшуға Бенин, Конго Демократиялық Республикасы, Эквадорлық Гвинея, Либерия, Сьерра-Леоне, Свазиленд корольдігі және Замбия елдерінің ұшақтарына толығымен тыйым салынған. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов интернет-ресурстарды баққа теңестіретін заңның қабылдауына байланысты өзінің блогына кірушілерден әдептірек болуды сұрайды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қол қойып бекіткен жаңа заңға сәйкес бұдан былай дәстүрлі қағаз басылымдар және электрондық бұқаралық ақпарат құралдарымен қатар интернет-ресурстардың иелері де қылмыстық және азаматтық жауапқа тартылады. Бұл құжат ақпаратты коммуникациялық желілерде мәліметтерді таратуды реттеудің жаңа механизмдерін бекітуді ұсынды. Бұған сәйкес ұлттық заңнамаға қайшы келетін ақпараттарды таратуға жол берілмейді. Осыған байланысты өздеріңізді толғандырған сұрақтар мен мәселелерді дерекке сүйеніп, әдепті түрде жеткізулеріңізді сұраймын деп үкімет басшысы. Алматылық кәсіпкер Тахиржан Ахметов журналистер мен халықаралық ұйымдар өкілдерінің алдында өзінің екінші саусағын кесуге бел буған еді. Өз қолына балта сілтеген оның саусағы кесілгенімен сүйегі аман қалды. Осыдан бір жыл бұрын сот орындаушылардың әрекеттеріне наразылық белгісі ретінде Тахиржан Ахметов шыншағының бір буынын кесіп тастаған болатын. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Тахиржан Ахметов 3 жылдан астам уақыттан бері бұрынғы компанияны Нұрғайша Қарабасовамен соттасуда. Мейрамхана бизнесін бірге бастаған кезде Ахметов ортақ жоспарды іске асыру үшін өзінің пәтері мен шағын дүкенін сатқан. Бірлескен бизнес өркендей бастағанда Нұрғайша Қарабасова пайданы Тахиржан Ахметовпен бөлісуден бас тартқан. Нәтижесінде кәсіпкер сотқа арызданып процесті жеңіп шыққан. Бірақ Алматы сот әкімшісінің сот шешімін орындамай отырғанына 3 жылдың жүзі болды. Оны орындату үшін жасаған әрекет амалдардың барлығынан нәтиже болмаған соң Тахиржан Ахметов осылайша өз дене мүшесін мерттік тұру секілді соңғы қадамдарға барып отыр.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ар Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада Қазақстандағы интернетті бақылауды күшейтетін заң өз күшіне енді. Іле-шала халықаралық Human Rights Watch ұйымы Қазақстан ақпарат еркіндігін шектейтін заңнан бас тартуы керек деп мәлімдеді. Адам құқын қорғаушы бұл ұйым Қазақстанның халықаралық әріптестерін ресми Астананың интернет туралы заңнан бас тарту үшін қысым жасауға шақырған еді. Бұған дейін дүниежүзілік журналистерді қорғау комитеті де бұл заңды қолдамайтындығын білдірген болатын. Қазақстанда интернетті бақылау туралы заң қабылданғалы бері бірқатар халықаралық ұйымдар ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа бұл заңның күшін жоюды сұрап өтініш хаттар жолдаған еді. Заң қабылданған күні ертесақ журналистерді қорғау комитеті мәлімдеме жасаған болатын. Комитет директорының орынбасары Роб Махоуни бұл Қазақстандағы масс-медиа мен интернетті пайдаланушыларға ауыр соққы дегенді айтқан еді. Бұл заңға сәйкес барлық интернет ресурстар, соның ішінде форумдар, блогтар, чаттардың барлығы Қазақстандағы бақ жұмысын реттеу заңына сәйкес жауапкершілік алады. Бұл заң Қазақстанның Еуропа да қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сияқты құқық қорғаушы жетекші ұйымға төраға ретінде рөліне сәйкес келмейді және билікке өзге пікірдегілерді барлық бағытта басып жаншуға мүмкіндік береді ол өз мәлімдемесінде. Ал Қазақстанның журналистік ұйымдары үміттерінің өшіп, енді тек заң аясында жұмыс істеумен сол заңның қаншалықты әділ орындалатындығын қадағалаумен шектелетіндіктерін айтып отыр. Елдегі сөз бостандығын қадағалайтын әділ сөз халықаралық ұйымының президенті Тамара Калеева өздерінің бұл заңның қабылданбауына барша күш салғандығын айтады. Алайда енді сол заңның шырмауында қоғамға керекті интернет ресурстардың жабылып қалмауын қадағалауымыз қажет деп отыр. Бұл заңның жаңа екендігін назарға ала отырып, біз оны қаншалықты әділ орындалатындығын бақылауды көздеп отырмыз. Судьялар мен шағымданушылардың осы саланы қаншалықты білетіндігіне де көп нәрсе байланысты. Бұл заң шындығында экстремизм мен терроризм, порнография мен ұлтаралық арандатушылыққа қарсы ма әлде жоқ па, оны әрине уақыт көрсетеді. Мүмкін бұл заңның көздегені қоғамдық саяси сайттардың көзін жою шығар. Кім біледі?
Или будут все-таки главной мишенью общественно-политические сайты с мнениями и высказываниями оппонентов.
Дит Тамара Калеева. Одан өзге халықаралық Human Rights Watch ұйымы сейсенбі шілденің 14-інде Қазақстан үкіметі ақпарат еркіндігін айтарлықтай шектейтін жаңа заңның күшін жоюы керек деп мәлімдеме жасаған еді. Адам құқын қорғаушы бұл ұйым Қазақстанның халықаралық әріптестерін аталмыш заңнан бас тартуға қысым жасауға шақырды. Қазақстан жетекшілері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алмас бұрын елде реформалар жасауға сөз берген дейді Human Rights Watch ұйымының Еуропа және Орталық Азия бойынша директоры Холли Картнер. Бірақ бұл елде соңғы бірнеше айдың ішінде еркіндікке тұсау салынып отыр деген Human Rights Watch Қазақстанның бұл заңнан бас тартуға әлі де мүмкіндігі бар екендігін айтады. Бұл жаңа заңға сәйкес барлық веб-сайттардың форумдары, блогтары мен чаттары интернет ресурстар ретінде қаралып, бақпен теңестіріліп, бірдей жауапкершілік алады. Естеріңізде болса, Қазақстан парламенті бұл заңды мақұлдағаннан кейін 25 маусымда Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Миклош Харасти Қазақстан президентін бұл заңға қол қоймауға шақырған болатын. Алайда бұл заң күшіне еніп, енді заңның аясында құрбан болмас үшін бірқатар тақырыптардан бас тарту керек болады дейді Тамара Қалеева. Ең алдымен танымал адамдардың аты жөнін атамау қажет. Саясаттың мүлдем алыс болып, әлеуметтік сұрақтардың жауабын іздемеу қажет болады. Қысқасы, біз тек музыка мен футбол сияқты бейтарап тақырыптарды ғана қозғай аламыз. Не осылай болады, не бәріне тәуекел етеміз. Дейді Тамара Қалеева. Өткен демалыс күндері аталған заңға қол қойылғанын хабарлаған президенттің баспасөз қызметінің сипаттауынша, Қазақстан Республикасының ақпараттық коммуникациялық желілер туралы кейбір заң актілеріне түзетулер мен толықтырулар енгізу туралы заң республика аумағында ақпараттық коммуникациялық желілер арқылы таратылатын хабарларға байланысты қарым-қатынасты мемлекеттік бақылау жүйесін жетілдіруге бағытталған екен. Қымбатты тыңдарман, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды, ал алда қандай өзгерістер болатындығын уақыт көрсетер. Әрине, Азаттық радиосы олармен сіздерді дер кезінде құлағдар етуге әрдайым дайын. Ал бүгінгі аптатын сапталық сараптама бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен, Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық ағайын.